You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Nakatakda ang Kakadu National Park na makakuha ng karagdagang pondo ng higit sa 200 milyong dolyar. Ang dalawang malaking partido ay nag-commit na pasiglahin ang nakasama sa listahan ng World Heritage na parke sa Northern Territory. Narito ang ulat ni Sonia Heidemann na isinalin sa wikang Filipino. Bumisita ang punong ministro Scott Morrison sa bayan ng Jabiru sa Kakadu para i-anunsyo ang 216 na milyong dolyar na pagpupondo ng koalisyon para sa parkeng ito sa Northern Territory. Ayon kay Morrison, ang pamahalaan ay committed sa Kakadu National Park at sa pagsuporta sa libo-libong Australiano na ang kabuhayan at komunidad ay nakadepende dito. Ayon sa kanya, ang plano ng pamahalaan ay kinabibilangan ng pagpapabuti ng mga daan.
70 million being invested in roads to provide the access and the year-round access, and which roads and in what priorities? Well, the local indigenous community has told us they want to be part of that conversation about what those priorities are. And our announcement today doesn't prejudice that. Our announcement today doesn't pick roads off a map and pretend to tell local indigenous people which road should come first. That's the next process in our consultation with indigenous people.
Sa panahon ng tugatog nito bilang destinasyon ng mga turista noong dekada 90, aabot sa 300,000 katao ang bumibisita sa Kakadu National Park taon-taon. Bumaba ang pigura sa mas mababa sa 200,000 kada taon. Ayon kay Morrison, higit sa 100 milyong dolyar ay magagamit para pagbutihin ang infrastruktura sa turismo. Nagsabi siya na ang pagpapataas ng pagpupondo ay makakalikha ng mga oportunidad.
And it's time to really give Kakadu a big upgrade. An upgrade in terms of the services and the facilities and the support to the Jabiru Township to ensure that we can generate the territory and jobs, the territory and businesses, in particular for indigenous businesses and indigenous jobs.
Samantala, ang Labor ay nag-pledge ng 220 milyong dolyar para sa Kakadu kung ito ay mananalo. Kabilang sa plano ng Labor ang 100 milyong dolyar na pagpapabuti ng 4 pinapasukang daanan. 45 milyong dolyar para sa mabilisang trabaho sa asbestos sa Jabiru at 25 milyong dolyar para sa bagong sentro para sa mga bibisita sa bayang ito. Sa pagtulong sa pagtransisyon ng Jabiru mula sa pagiging bayan ng Minahan na sinuportahan ng Ranger Uranium Mine sa pagiging sentro na nakabase sa turismo ang magiging pangunahing layunin. Ayon sa pinuno ng oposisyon Bill Shorten, kinakailangan ng pagpupondo para suportahan ang nakalistang World Heritage na parkeng ito.
Given the right investment, given the right infrastructure, I'm excited that people all around the world will be able to come to Kakadu and see something they cannot see anywhere else in the world. I think it's fantastic that we're both going to announce greater support for the Kakadu Park, make sure that people from around the world and future generations can see this amazing, unique environment.
Nagsabi ang tagapagsalita ng Kakadu Board of Management, Maria Lee sa Sky News, sa tulong ng suporta mula sa dalawang mayoriyang partido, isa itong panalo para sa rehiyon.
It's good for Kakadu and want to see a lot of job for all our village people.
Ngunit ayon sa Northern Land Council Deputy Chair John Christopherson, siya ay nag-aalala na mas mabigat na tinutuunan ang turismo sa Kakadu. Ayon sa kanya, ang Jabiru ay dapat na maging universidad na bayan na naghahatid ng pinakamagaling sa mundong pagsasanay sa land management, marine sciences, aquaculture at animal husbandry.
SBS Filipino sa radio, online at mobile.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.